สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะพบกันแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันนะคะ400กว่าสถานีทั่วประเทศค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการหลักของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเราเรียกว่าเรามากลับมาพบปะเจอกันอีกนะคะเราก็จะมาเรียกว่ามาเล่าข่าวดีกว่านะคะผอ.ค่ะนะคะเราไม่อยากจะเน้นทางด้านวิชาการมากนักนะคะมาเล่าข่าวเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับครอบครัวเราหรือว่าคนขับขี่ทั่วไปอยู่แล้วในการที่จะใช้รถใช้ถนนนะคะ
ครับก็มาถึงวันนี้เนี่ยประเทศไทยถ้าใครยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยก็ถือว่าชีวิตมีความเสี่ยงนะสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ขับรถมาโดยตลอดแล้วก็มองว่าเรื่องอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแล้วใกล้ของผมนี่ใกล้ทุกขณะจิตนะฮะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเดินจะนั่งจะนอนจะขับรถเราก็มีความเสี่ยงตลอดนะบางรายบอกว่าฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่เคยขับรถฉันอยู่กันในบ้านนะก็เคยมีข่าวใช่ไหมคร
ับ แต่ไม่แน่นะคะบางทีอยู่บ้านดีๆรถมาจากไหนไม่รู
้
นะคะแหกโค้งมาที่บ้านเราก็มี
ล้อเข้าไปเยี่ยมน
ะ
ถึงในบ้านเลยแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เกิดแบบว่านานๆทีนะเดี๋ยวนี้ชัดถี่ขึ้นนะแม้กระทั่งคนอยู่บนรถขับรถอยู่ข้างล่างใต้ทางด่วนก็นึกว่าตัวเองปลอดภัยสุดละนะก็ไม่วายนะมีของจากข้างบนนั้นตกลงมาทับก็แบนแต่พูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นอยากเรียนไปยังท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะว่าวันนี้ปัญหาอุบัติเหตุถนนนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องใกล้ตัวและที่สำคัญเป็นเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของท่านได้ทุกเวลาทุกวันนะโดยเฉพาะท่านที่มีลูกหลานใช้ลูกหลานขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนหรือไปซื้อกับข้าวกับปลาหรือว่าท่านเองใช้มอเตอร์ไซค์อยู่หรือใช้รถยนต์อยู่แล้วต้องออกไปสู่ถนนทุกๆวันยิ่งจำนวนครั้งการออกสู่ถนนใหญ่มากเท่าไหร่ก็คือความเสี่ยงมากเท่านั้นนะก็ความเสี่ยงก็แปรผันตามจำนวนครั้งที่ขึ้นบนถนนนะถ้าเราอยู่ข้างล่างก็ความเสี่ยงก็น้อยหน่อยนะฮะอ้าวหลายท่านคงได้เห็นข่าวนะครับผมเชื่อว่าท่านที่มีทั้งวิทยุและโทรทัศน์อยู่ที่บ้านแล้วเปิดข่าวมาทุกเช้าเนี่ยท่านจะเห็นการนำเสนอของสื่อมวลชนทั้งสื่อส่วนกลางและสื่อส่วนภูมิภาคเนี่ยพูดถึงอุบัติเหตุถนนตลอดเวลา
ค่ะก็นะคะก็หนีไม่พ้นนะคะนะคะเรื่องขับเร็วนะคะดื่มแล้วขับนะคะย้อนสอนต่างๆนะคะมีออกมาให้ได้เห็นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทุกวันเลยค่ะ
ครับก็เป็นปัญหาเดิมๆครับท่านผู้ฟังครับเป็นปัญหาเดิมๆที่คนยังไม่ตระหนักหรือคนที่ใช้ถนนยังเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันนะไม่เป็นไรมั้งนะครับนิดเดียวเองนะฮะไปปากทางนี่นิดเดียวเองซึ่งความคิดแบบนั้นเป็นความคิดที่สุ่มเสี่ยงนะการที่เราใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะต้องไม่มีคำว่าช่องว่างของความประมาทอยู่นะต้องไม่มีคำว่าเผลอเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยข่าวคราวที่เกิดบนถนนทุกวันเนี่ยเมื่อเราติดตามเราเห็นภาพข่าวแล้วต้องเก็บมาคิดนะคุณอนุมานะคิดตามเลยว่าไอ้ที่เขาตายไปเนี่ยเพราะอะไรนะและที่เขาต้องเจ็บเพราะอะไร
บางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะเราขับไปดีๆจะมีช่วงหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดมาจะมากระทำกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราขับถูกต้องนะคะแต่คนอื่นน่ะประมาทแล้วก็มักง่าย
เป็นได้ทั้งสองอย่างนะถ้าตัวเราไม่ระวังเราก็ไปเฉี่ยวชนคนอื่นแล้วถ้าเกิดเราไม่ระวังคนอื่นมาเฉี่ยวชนเราคือตอนนี้นอกจากจะขับรถแล้วเราต้องขับให้ถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ละสายตาจากท้องถนนโดยเด็ดขาดนะฮะผมเองเนี่ยเริ่มมองไปถึงเลนตรงข้ามแล้วว่าเอ๊ะมันจะปีนข้ามเกาะมาเมื่อไหร่นะมันจะแหกโค้งมาหาเราไหมนะแม้กระทั่งคนที่ขับรถตามหลังเรานะเดี๋ยวนี้ผมต้องใช้กระจกหลังกระจกข้างนะให้เป็นประโยชน์เนื่องจากว่าเราก็เริ่มเป็นห่วงว่าไอ้ที่มาข้างหลังเนี่ยมันเมามาหรือเปล่านะมันจะ ทิ่มตูดเราหรือว่ามันจะปาดแล้วก็ไปแหกโค้งตัดหน้าเราไหมเพราะว่าการเกิดแบบนี้ถ้าท่านตามข่าวทุกวันเลยมันจะเกิดการรายงานข่าวนะอย่างที่มีการนำเสนอในแต่ละวันนะฮะเราต้องใช้ประโยชน์นะจากสื่อจากข่าวที่เกิดขึ้นในการที่ปรับปรุงวิถีชีวิตของเราให้ปลอดภัย
เอาตัวรอดเรียกว่าเอาตัวรอดให้ปลอดภัยค่ะ
ถ้าเราเห็นข่าวแล้วเราไม่มองข้ามให้มันผ่านสายตาไปเฉยๆนะ
ไม่ใช่เราอะไรอย่าง
งี้ก็ปิดทีวีซะไม่ต้องดูก็ได้นะก็ไม่ต้องฟังวิทยุโทรทัศน์เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราฟังไว้แล้วเราไม่นำมาคิดแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยก็ฟังแล้วเนี่ยควรจะมาตระหนักมาคิดย้อนกลับว่าเอ๊ะเรามีโอกาสจะถูกกระทำแบบนั้นไหมอย่างเนี้ยผมหยิบข่าวในมือในท่านผู้ฟังนะชนคนตายปัดเมาเนี่ยคือบอกว่าไม่บอกคนว่าไม่ได้เมา
ไม่ได้เมา
เนี่ยแล้วไปโกหกเขาอีกว่าคนที่ตายไปนั่นน่ะขับรถย้อนสอนมาอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะที่คุณอนุมาเตรียมมาไว้ให้นะฮะโชเฟอร์รถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนะต้องตีความตรงนี้ก่อนนะรถตู้นะไอ้นี่รถตู้ก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเยอะบ่อยๆแล้วยังรับส่งนักท่องเที่ยวอีกนะอันนี้ก็ถือว่าต้องระวังเป็นพิเศษละเพราะว่านี่อยู่ในโหมดของรถสาธารณะนะครับ
ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศด้วย
ใช่
ค่ะ
ประเด็นมาอยู่ที่ว่าข่าวที่เขียนมาบอกว่าเมาซิ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ใครครับใครช่างอาจหาญขนาดนี้ขับรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวแล้วก็เมาแปลว่าไงแปลว่ากลไกที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจสอบผู้ประกอบการดูแลพนักงานคนขับไม่ได้เรื่องเลยนะรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็ต้องมาเสี่ยงภัยผมไม่แน่ใจว่าเขาเห็นคนขับเมาหรือเปล่านะหรือเขาเห็นแล้วเขาสามารถที่จะบอกกล่าวกับคนไหนได้บ้างเพราะว่าเป็นชาวเกาหลีเขาคงจะสื่อสารกับคนไทยแล้วไม่ชัดเท่าไหร่นะแล้วที่สำคัญไปชนท้าย
มอเตอร์ไซค์
แล้วดับอันนั้นเป็นผู้หญิงนะแม่ใช้ชื่อคือว่าสาวนิรนามจริงเขามีชื่อแหละคงจะไปจดไม่ทันละมั้งนะเป็นผู้หญิงก็ไม่กล้าไปค้นดูว่าเนี่ยในตัวมีบัตรประจำตัวอะไรไหมนะที่ซ้ำร้ายนะคุณออกมาที่ผมมองดูแล้วนะคนขับโชเฟอร์รถตู้เนี่ยคนขับรถตู้เนี่ย
เขาอ้างว่าคน
ไปโกหกอีก
ไปโกหกว่า
ไปบอกตำรวจ
มอเตอร์ไซค์ขับย้อนสอนนะขับย้อนสอนมาทำให้ตัวเองก็เลยเกิดการชนขึ้น
แล้วพอเขาไปเปิดหลักฐานดูด้วยกล้องวงจรปิด
โอ้นี่สำคัญขอบคุณเลยขอบคุณกล้องจริงๆเลยค่ะค่ะ
ปรากฏว่าจริงๆแล้วนะรถตู้คันเนี้ยซิ่งแล้วไปชนท้ายเขาอย่างจริงจังเลย
ตัวเองไปชนเขาเอง
ชนเขาเลยนะพอจับเป่าปริมาณแอลกอฮอล์วัดได้ถึง144มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
์เกินมากเลยนะคะ
ก็ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้144มิลลิกรัมเนี่ยมันแค่ไหนนะคือกฎหมายไทยนี่นะท่านผู้ฟังครับก็คือจะต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้ากรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปแต่ในกรณีนี้เขาเป็นคนขับรถตู้แล้วรับส่งผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวตีว่าเป็นรถสาธารณะ
ต้องศูนย์นะคะ
ต้องศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็คือต้องไม่ดื่มเลย
ต้องไม่ดื่มเลย
ค่ะ
นะกฎหมายได้แบ่งปริมาณแอลกอฮอล์ไว้3ส่วนนะควรอนุมาส่วนแรกก็คือบุคคลทั่วไปก็คือไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็คือเรานี่แหละขับรถทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะ
แต่ก็มีอีกนะกรณีที่คุณอายุไม่ถึง20ปี
เราไม่ได
้แล้วได้รับใบอนุญาตขับขี่ครั้งแรก
ค่ะ
เท่าไหร่ครับไม่เกิน20ครับดังนั้นมันมี50นะมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วก็0
นะแล้วก็0สำหรับรถสาธารณ
ะ
แล้วก็มีการตีความกันอีกว่ารถสาธารณะคือใครใช่รถขสมกไหมใช่รถบัสปรับอากาศไหมใช่หมดครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเอารถส่วนตัวรถบุคคลรถบริษัทมารับส่งผู้โดยสารที่ไม่ใช่ครอบครัวคุณเขาตีความรถสาธารณะหมด
ก็คือมันรถรับจ้าง
ใช่
ค่ะ
รวมถึงรถบรรทุกด้วย10ล้อรถพ่วงกระบะที่บรรทุกขนสินค้าต่างๆตีความอยู่ในโหมดรถสาธารณะนะฮะแม้ว่าการจดทะเบียนคุณก็จะเป็นรถประเภทส่วนบุคคลแต่พฤติกรรมเนี่ยเอามารับส่งสินค้าเอามารับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะการรับส่งผู้โดยสารเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามนะเอารถส่วนบุคคลไปรับจ้างเนี่ยข้อห้าม
ผิดประเภท
ผิดประเภทนะแล้วก็ป้ายมันจะบอกเลยสังเกตตรงไหนนะท่านผู้ฟังเวลาไปเช่ารถ ดูคันไหนว่ามันใช้รถส่วนบุคคลรถสาธารณะ
ป้ายขาวป้ายเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ป้ายขาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นรถส่วนบุคคลนะแล้วก็ป้ายเหลืองเนี่ยเป็นรถรับจ้างหรือรถสาธารณะทีนี้กฎหมายก็อีกนะป้ายเหลืองแล้วคุณใช้ข้ามเขตหรือเปล่าคุณจดทะเบียนป้ายเหลืองที่จังหวัดนนทบุรีแล้วคุณเอาไปใช้หนองคายอย่างเงี้ยคุณต้องขออนุญาตก่อนนะเพราะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อรถคันนี้เป็นรถต่างถิ่นนะฮะแล้วยังมีป้ายประเภทอื่นอีกถ้ากรณีเป็นรถบรรทุกเนี่ยมันจะมีหมายเลขหมวดประจำทางไม่ประจำทางเห็นไหมรถรับแจ้งรถสาธารณะก็เหมือนกันยังมีคำว่าประจำทางไม่ประจำทางซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวข้องดังนั้นในกรณีนี้นะครับเราเห็นความบกพร่องอยู่หนึ่งคือรถรับตู้คนขับเมาก็คือดื่มแต่กลไกไม่สามารถตรวจจับได้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเมาแล้วผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทรวมทั้งบริษัทนำเที่ยวที่เอานักเที่ยวมาก็มีการตรวจสอบนะฮะสองไปโกหกตำรวจให้ข้อมูลเป็นเท็จอันนี้โดน2คดีนะนอกจากโดนตรวจจับเมาแล้วขับเกิน
โกหกด้วย
แล้วก็โดนให้ข้อมูลเป็นเท็จนะฮะก็โดน2คดีนะแล้วในส่วนคดีของเมาแล้วขับเนี่ยถ้าตามกฎหมายนะท่านผู้ฟังเขาเจอ3ต่อเลยนะ3ต่อ1คือตามกฎหมายเขาเป็น0ไงเขาผิด1นะ2คือเขาชนคนตายทรัพย์สินเสียหายชนคนตายอันนี้รับโทษหนักนะรับโทษหนักตรงนี้เขาเขียนว่าคอตกเข้าคุกรับกรรมน
ะเพราะว่ากล้องวงจรปิด
ใช่
นะคะมีพยานหลักฐานภาพชัดเจนเลยค่ะ
ผมยังมองว่าการนำเสนอข่าวครั้งนี้ไวเกินไปผมยังไม่ค่อยเชื่อนะว่ากลไกความปลอดภัยในประเทศไทยเนี่ยจะเอาเขาเข้าคุกได้เร็วขนาดนี้ตอนนี้โอเคติดคุกแต่ว่าตามหลักแล้วมันต้องไปตัดสินกันชั้นศาลเพราะถือเป็นคดีอาญานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชั้นศาลก็ต้องมารวบรวมหลักฐานนะแล้วก็จำได้ไหมที่ผมเคยพูดไว้ว่าขับรถชนคนตายติดคุกกี่ปีนะมันมีตั้งแต่ตายธรรมดาตายแบบที่ว่าตายจริงตายคือตายนะน
ะ
มันก็มีตายตั้งแต่ชนบาดเจ็บใช่ไหมบาดเจ็บเขาบอกจำคุก 1-5 ปีปรับ20,000ถึง 100,000 บาทแต่ถ้าไปขับรถชนคนอื่นอันตรายสาหัสคือบาดเจ็บสาหัสต้องนอนแอดมิดโรงพยาบาลเนี่ยเสียแขนเสียขาเนี่ยจำคุก 2-6 ปีปรับ 40,000 ถึง 120,000 บาทโอ้ท่านผู้ฟังครับไม่ใช่น้อยนะ
เป็นแสนแล้วนะคะ
เกินหลักแสนเนี่ยหาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะ
แล้วเคสนี้ด้วยเคสนี้เขาตั้งข้อหาค่ะพ่อค่ะเขาตั้งข้อหาก็คือเมาขับและประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้ค่ะนี่เลยค่ะเป็นในส่วนของสูงสุดเลยนะคะก็คือมีโทษจำคุกก็คือ 3-10 ปีนะคะปรับ 60,000 ถึง 200,000 เลยค่ะ
ก็โทษจำคุก 3-10 ปีเพราะว่ามันไปชนคนตายไงแล้วปรับ 60,000 ถึง 200,000 ผมยังกังวลอยู่นะยังกังวลอยู่นะในฐานะที่คนทำงานด้านนี้ว่าเอาจริงๆเนี่ยก็ติดคุกไม่ถึง3ปีเพราะว่ากฎหมายไทยมันมีช่องโหว่เยอะนะเป็นต้นว่าไม่เคยกระทำผิดมาก่อนแล้วก็ล่าสุดที่ผมไปเจอก็คือว่าโทษที่จำคุกไม่เกิน5ปีเนี่ยมัน 3-10 ใช่ไหมถ้าสมมุติตัดสินว่า3ปีรอลงอาญาได้เห็นไหมนี่คือช่องโหว่กฎหมายประเทศไทยเราผมเองไม่ได้อยากเอาไล่บี้ไล่เช็ดกับคนที่ทำผิดนะแต่ผมถือว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าพอจำคุก3ปีปุ๊บกฎหมายให้อำนาจศาลเนี่ยที่จะรอลงอาญาเพราะต่ำกว่า5ปีไงมันก็เลยมีแต่คนได้รับโทษไม่จริงนะได้รับโทษจำคุกส่วนค่าปรับเนี่ยก็ 60,000 ถึง 200,000 ก็เหมือนกันฮะก็เผลอๆก็ไม่ถึงผมก็ไม่เข้าใจ
ตรงนี้ก็เหมือนกับดูกับดูแลพินิจอยู่กับคดีแต่
ทำให้คนขับรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถที่รถสาธารณะไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วกลายมาเป็นผลกระทบทำให้คนบริสุทธิ์ชาวบ้านชาวช่องนะผมคิดว่าการขับรถสาธารณะเป็นอาชีพนะคุณอนุมาเป็นอาชีพ
เหมือนกับว่าถ้าเราสูญเสียอาชีพตรงนี้ไปแล้วรายได้ใครมาเลี้ยงครอบครัว
ใช่แล้วไม่ใช่แค่จุนอาชีพตัวเองเท่านั้นตัวเราผลกระทบโดยตรงคือต้องสูญเสียต้องเจ็บต้องตายเหมือนคนอื่นเขาแต่มันไปกระทบคนอื่นที่เขาบริสุทธิ
์
คนขับรถตู้ที่เขาดี
ๆ
คนขับที่เขาทำมาหาเช้ากินข้ามที่เขาปฏิบัติตัวดีเขาไม่ดื่มเขาไม่เมาเขาไม่เร็วเขาไม่ซิ่งแล้วเขาก็อยู่ในระเบียบวินัยมาตลอดแต่เขาถูกกระทบเลยนะเพราะเขาถือว่านี่ เป็นวิชาชีพเดียวกัน
เพราะส่วนใหญ่เขาเหมือนกับอุ้ยเหมารวมอ
๋
อคนขับรถตู้อ๋อคนขับอันนี้อะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็เนี่ยผมก็เห็นใจนะฮะนี่ก็ถือว่าอยากให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วเอาไปคิดตามนะแล้วใช้ประโยชน์ก็เอาถ้าเป็นต่างจังหวัดเราจะใช้ประโยชน์ยังไงเวลาจะไปเที่ยวท
่
านสมาชิกอบต.ปีนี้มีงบเหลืออยู่จะจัดเอาอสม.ไปเที่ยวจังหวัดนนท์จังหวัดนี้นะ
อันนี้คือต้องดูเลยค่ะ1รถตู้ที่เราเลือกรถให้ปลอดภัยนะคะรถประเภทอาจจะเป็นรถตู้หรือว่ารถบัสตรงนี้มันมีมาตรฐานอยู่แล้วค่ะว่าเราอยากจะได้แบบไหนความปลอดภัยเราต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก
มันมีมาตรฐานแต่เวลาไปจ้างเนี่ยเอาเงินเป็นตัวหลักไม่ค่อยดูหรอกมาตรฐานเนี่ยนะคนขับชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะนิสัยยังไงไม่รู้เลยที่ผ่านมาผมเห็นอย่างนั้นตลอดแหละที่ตายกันเป็นเบื่อเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาไปเช่าจริงๆอ่ะกี่พันพี
่เอาเงิน
เอาเงินเป็นตัวตั้ง
โอ้ยไม่น
ะแล้วเพิ่มลดราคาได้ไห
ม
เห็นไหมพอลดราคาปุ๊บยังไม่พอนะแทนที่จะไป4วันตัดออกเหลือ3วันตื่นแต่เช้าหน่อยเห็นไหมเพราะว่าไม่อยากจะเสียเงินค่ารอบอ่ะมันมากขึ้นเป็น4วัน
ก็กลายเป็นว่าลดคุณภาพ
ลดคุณภาพ
แล้วก็ลดราคาลงมันก็เลยได้คนที
่แล้วก็ไปเร่งเวลา
เขาเร่งเวลาเขาอีกค่ะ
ก็เลยทำให้ทุกอย่างอยู่ในภาวะตึงเครียดไปหมดรถก็สภาพไม่ดีคนขับก็ได้แบบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
ไม่พร้อมอาจจะเมามาบ้างอะไรมาบ้างอะไร
เพิ่งไม่ได้เมาหรอกครับเพิ่งไปส่งบริษัทอื่นมา
ไม่ได้นอนพักผ่อน
ไม่ได้นอนพักผ่อนเลยนะพวกนี้อันตรายหมดเลยนะอันนี้ก็อย่างเหตุนี้นะเขาบอกว่าเกิดที่เส้นทางพัทยาสัตหีบผมดูแล้วเนี่ยวิ่งรอบหน้าดูเพราะรถตู้คันนี้คงวิ่งส่งกรุงเทพพัทยาแล้วเอาพัทยาสัตหีบพาฝรั่งพาทุกเหมาทุกทัวร์แหละนะใครไปก็เอารถตู้วิ่งกันนะหน่วยกู้ภัยของมูลที่สว่างโรจนธรรมนี่ผมเคยทำงานกับเขานะมูลที่เนี่ยนะครับก็ที่สัตหีบเคยไปเจอกันไปคุยกันอยู่เขาบอกหญิงสาวลีดานามอายุประมาณ 30-40 ปีเสียชีวิตอย่างอนาถนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดใกล้ศพพบจักรยานนะสภาพกันชนท้ายถูกชนห่างไปประมาณ20เมตรพบรถตู้นักท่องเที่ยวนะสภาพกันชนหน้าเสียหายหนักนะส่วนโชเฟอร์และนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่โดยสารมา7คนปลอดภัยโอ้นี่ถือว่ายังโชคแบบไม่อยากพูดโชคเลยนะยังดีที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เกิดเหตุจนกระทั่งบาดเจ็บล้มตายกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกอีกนะงานนี้นะฮะสาเหตุผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาบอกว่าผู้ตายไม่ทราบว่าเป็นใคร
น่าจะไม่ได้พกเอกสารอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยออกจากบ้านคิดว่าเหมือนกับไปธุระแค่นี้ก็เลยไม่ได้พกมาอาจจะเป็นไปได้
ผมแปลกใจนะผมแปลกใจว่าทำไมถ้าเป็นคนไทยเนี่ยออกบ้านไม่พกเอกสารเนี่ยคือผมถามก่อนพกกระเป๋าตังค์ไหม
บ้างบางทีค่ะบางทีรีบ
พวกคุณกล้าขนาดออกบ้านไม่พกกระเป๋าตังค์เลยเหรอ
มันก็เหมือนบางทีรีบความรีบร้อนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แค่อุ้ยแค่ออกไปซื้อของตรงนี้เอาแค่หยิบแค่เงินไปก็เอกสารต่างๆอาจจะไม่ได้พกไปอาจจะมีค่ะ
มีหรอ
ค่ะใกล้ๆนี่จะยกพกแค่เงินไป
ซื้อ365วันนี่ผมคิดว่าตลอด24ชั่วโมงนะยกเว้นเวลานอนเท่านั้นนะที่ผมไม่พกกระเป๋าตังค์นะก็เวลาอยู่บ้านเนี่ยไม่พกเนาะแต่ว่าถ้าจะออกจากประตูห้องเนี่ยแค่ก้าวเท้าออกนอกประตูห้องพกแน่นอนนะเพราะว่าไม่กล้าออกไปไหนเดี๋ยวโดนเขาถามว่าชื่ออะไรนะฮะอายุขนาดนี้แล้วเขาอาจจะจำหน้าเราไม่ได้คนขับนะอายุ39อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับวัยรุ่นอยู่นะคนขับรถตู้ผมเคยให้ข้อมูลนี้กับทางศูนย์ในการความปลอดภัยถนนมาหลายครั้งแล้วว่าประเทศเราเนี่ยหาตัวเลือกยากสำหรับคนขับรถเราก็ไปเอาคนขับได้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วที่สำคัญตอนนี้ก็ลูกใครหลานมันนะครับใครบางคนก็ผมไม่อยากกล่าวหานะคือรถตู้พี่หลักที่ผมใช้บริการอยู่ผมก็มีหลายคันที่ใส่ดีๆเท่านั้นเลยแต่ที่ผมไปเจอที่วิ่งรับจ้างนะก็หนึ่งมีทั้งเด็กวัยรุ่น2เก๋กมาเลเกเลก่อนหน้านั้นก็กลายเป็นทารุ่นวัยรุ่นนะฮะคอยเป็นอันธพาลเนี่ยพูดง่ายๆนะพอโตมาอายุมากขึ้นก็คนนั้นก็คว้าไปได้ก็ไปขับรถเนี่ยเพราะอะไรเพราะสังเกตเห็นเวลาขับรถปาดกันนะโอ้โหมีกันยกนิ้วยกมือนะมีกันลงเอาเหล็กมาชูยกปืนขู่กันอันนี้ผมเห็นว่าเราน่าจะยกระดับคุณภาพของคนขับรถโดยสารเนี่ยให้มันเป็นสากลนะผมเคยไปที่เกาหลีคุณอนุมาญี่ปุ่นด้วย โอ้ยคนขับรถเขาที่นนท์เขาน่ารักมีทั้งสุภาพสตรีด้วยนะมาขับรถเก่งที่จีนตอนนี้คนขับรถผู้หญิงเยอะเลยรถใหญ่รถบรรทุกเครนเขาถึงเวลาปุ๊บเอากระดาษเขาเรียกว่าแฟ้มออกมาหนึ่งพอเราไปถึงปุ๊บเขายืนอยู่ข้างรถตู้เลยโค้งคำนับเราแล้วก็บอกว่าเชิญขึ้นรถนะรถเราจะออกเวลานี้นะเป๊ะเลยนะนะแล้วก็เขาย้ำเลยนะเวลาที่ต้องออกคือแค่นี้ว่าเขาไม่สามารถจะไปสายกว่านั้นได้จะทำให้แผนการเดินทางของเขานะมีปัญหาและเป็นอันตรายต่อการเดินทางต้องเร่งรีบเขาจะลงเวลาเลยบันทึกเลยว่าเนี่ยรถจะออกนี่เขาจะจดเลยว่ารถหมายเลขนี้ทะเบียนนี้คนขับชื่อนี้ตัวเขาเองนะมีสมุดควบคุมออกรถจากจุดนี้จะจุดหมายไปทางนี้เวลาออกคือ 7.30 นี่เลยฮะพอไปถึงปุ๊บลงบันทึกอีกเห็นไหมให้ความสำคัญอาชีพเขามากเขาไม่ได้ทำเล่นๆนะไม่ใช่ว่ากุญแจเสียบแล้วก็ไปเลยนี่นะก็ถือว่าต้องใช้ประโยชน์นะผมขออนุญาตเล่าเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้เคสนี้หรือให้รายนี้เนี่ยคนไทยได้ประโยชน์บ้างนะอย่างน้อยเนี่ยการวัดแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลนะ
ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นประสิทธิภาพแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความพร้อมของคนขับที่จะต้องนำพาถึง7คน
คร
ับ แล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ไปทำให้คนอื่น บนถนนเดือดร้อนหรือว่าเสียชีวิตแบบนี
้
ค่ะ
ก็อันนี้ก็เล่าไปยังคนที่ทำงานนิดนึง อย่างเจ้าที่ตำรวจแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลทั่วประเทศนิดนึงนะครับเผื่อท่านฟังรายการนี้อยู่กรณีเกิดเหตุแล้วเข้ามาที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยทางศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเนี่ยได้หารือแล้วก็ร่วมมือกันระหว่างสำนักงานตุลาแห่งชาติแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะฮะเรื่องงบประมาณในการตรวจวัดหาปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้เราทั้งบนได้คุยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ยังไงก็ให้แต่ละจังหวัดช่วยประสานกันโดยหลักการแล้วตอนนี้ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุและมีคนเจ็บและตายนะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยจะต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้โดยสารและก็คนขับทุกรายนะย้ำนะทุกรายโดยด้านงบประมาณเนี่ยในการตรวจการเจาะเรื่องการเคสค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยข้างบนหมายถึงกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากทางปฏิบัติถ้าเกิดติดขัดตรงไหนนะฮะท่านอาจจะสะท้อนปัญหานี้กลับขึ้นมาก็ได้นะครับเข้าไปใน Facebook ผมนะฮะตั้งสติก่อนสตาร์ทและตามหาผู้อำนวยการสำนักงานคือขายรถบัติเหตุให้เจอนะฮะแล้วก็เล่ามาเลยว่าจังหวัดนี้นะเป็นยังไงตรวจวัดแล้วเป็นยังไงแล้วต้องจ่ายเงินไม่จ่ายจริงๆแล้วหลักการก็คือตรวจทุกรายที่มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแล้วก็ปี62มาถึงตรงนี้ปีหน้านะแผนงานปีหน้าเนี่ยทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะสนับสนุนกรณีที่เป็นเคสที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์จะต้องมีงบลงไปอีกก้อนนึงไปวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าเกิดจากอะไรอันนี้กรมควบคุมโรคเขาจะให้ไป
เพราะว่าเหมือนกับว่าบ้านเรามอเตอร์ไซค์เยอะ
ใช่ครับ
นะคะอุบัติเหตุเจ็บตายเนี่ยจากมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยแล้วก็สูงไม่มีรถด้วยนะคะ
ฮะทีนี้มาประเด็นท้ายนิดหน่อยมันมีคำว่าเบื้องต้นทางเจ้าที่ได้ตั้งข้อหาเมาขับและประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคำว่าประมาทในที่นี้ล่าสุดไม่นานมาเนี้ยมีคนถกเถียงว่ามันน่าจะขยับเป็นเจตนาได้ละเจตนาดีไหมปรากฏว่าก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับโดยกฎหมายไทยนี่ก็เขียนออกมาก็ยังไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเคลียร์ก็วันนี้ก็ใช้ประมาทไปก่อนแต่ต้องไม่ลืมนะครับข้อควรระวังนะครับญาติพี่น้องผู้ที่สูญเสียทั้งหลายนะครับคำว่าประมาทเนี่ยสามารถเล่นพลิกแปลงได
้ประมาทรุนแรงอะไรอย่าง
น
ี้ได้
เพราะว่าคำว่าเมาขับและประมาทอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันมากสองประโยคนี้ต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังเมาขับเนี่ยเป็นคดีอาญาเนี่ยแล้วถ้าเกิดประมาทเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้รุนแรงต้องระวังนะสองคำนี้เนี่ยในชั้นอัยการในชั้นศาลเนี่ยการแจ้งข้อกล่าวหานี่จะต้องชัดนะ
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเมาขับเนี่ยโทษกับประมาทในคนละอันเลยนะครับก็กลัวที่สุดคือว่าพอไปถึงโน่นแล้วกลายเป็นประมาทถ้าเกิดหลักฐานตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่ครบไม่สมบูรณ์คำว่าเมาขับมันก็จะถูกเด้งออกไปนะดังนั้นความสำคัญของความเมาขับอยู่ที่หลักฐานการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ไม่งั้นผลทางคดีหรือว่าการลงโทษอ่ะก็จะเบาไป
เบาก็พูดง่ายๆนะประมาทปรับ 2,000 แล้วก็ถ้าเมาขับเริ่มต้นที่ 20,000
โอ้มันเทียบกับการเทียบกับการสูญเสียเทียบกับการเขาเกิดทำแบบเนี้ยแล้วมันดูมันถ้าในความคิดตัวเองนะคะดูว่ามันเบาไป แล้วคนก็ไม่เกรงกลัวฉันมีเงินจ่าย
ก็เป็นอย่างนี้มัน
จะเป็นแบบนี
้ก็เป็นอย่าง
น
ี้มันน
ะคะเราถึงพยายามที่จะผลักดันให้มันมีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นนะคะมีการทำอย่างไรก็ได้ให้ทุกคนตระหนักแล้วก็เกรงกลัวกฎหมาย
ที่จริงเนี่ยผมว่าอยากให้การลงโทษผมเองก็ไม่ถึงกับว่าต้องให้ลงโทษรุนแรงน
ะ
แต่ผมอยากให้ลงโทษตรงไปตรงมาตามที่กฎหมายกำหนดจะได้เกิดความเสมอภาคไม่ใช่พอมีกระตังก็โทษก็รู้ช่องเนี่ย
ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนนี้พอพ้นโทษมาแทนที่จะเรียกได้ว่าผมเหมือนกับมีเงินจ่ายแล้วก็กลับออกมาขับแล้วก็ทำพฤติกรรมเหมือนเดิ
ม
แล้วก็กลับไปซ้ำๆมันเป็นเหมือนวงจรเหมือนเดิม
เลยค่ะ
ม
ัน
ม
ี
การปรับเปลี่ยน
ถ้าเขารู้ว่าเมื่อกระทำความผิดแล้วเขามีช่องทางเลือกเขาสามารถใช้เงินใช้ความรู้ใช้ทนายเข้าไปแก้ต่างจนกระทั่งเขาหลุดรอดได้เนี่ยเพราะเขาเห็นช่องตรงนี้แหละเขาก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยทำเสมอภาคกันหมดนะเกิดทำผิดแล้วดื่มสุราไปขับรถปุ๊บเนี่ยบอกว่ายังไงเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นเขาต้องรับผิดตามนั้นนะท้ายสุดคนก็จะเกรงกลัวกฎหมายแล้วปฏิบัติตามแล้วก็ความสงบหรือความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับสำหรับคนที่เมาและถูกจับไปแล้วก็อย่าไปว่ากันนะครับรายการนี้เจตนาคือปกป้องคนทั้งประเทศนะไม่ได้ปกป้องคนเมานะดังนั้นคุณถ้าคุณเมาคุณก็รับไปเต็มๆก็แล้วกันนะถ้าคุณยังฝืนคุณยังฝืนทำนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเราก็มีหน้าที่หาทางเอาคุณออกจากถนนให้ตรงได้นะเพราะไม่งั้นคนอื่นเขาเดือดร้อนครับ
ค่ะนั่นก็คือเหมือนกับเป็นข่าวนะคะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราอยากจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาเรียกว่ามาร่วมแลกเปลี่ยนมาช่วยกันขบคิดว่าเราจะใช้กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเคสเนี้ยมาทำอย่างไรให้เราปลอดภัยแล้วก็มาเรียกว่ามาฝากเตือนนะคะมาฝากแนะนำกันให้กับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ฟังได้ร่วมกันนะคะเรียกว่าได้ร่วมกันช่วยแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนนนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเราก็มีการช่วยๆกันแล้วก็ปรารถนาดีจากรายการของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยด้วยนะคะผอ.นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความตระหนักแล้วก็ร่วมกันขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากจะมาเล่าข่าวมาฝากถึงความปลอดภัยในการขับขี่แล้วนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะผอ.นะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือเรียกว่าทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนเลยนะคะในที่จะอยากจะเห็นเมืองไทยอยากจะเห็นประเทศไทยมีความปลอดภัยทางถนนร่วมกันนะคะเราก็เลยมีการระดมนะคะทุกภาคส่วนเลยรัฐเอกชนนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆมาร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็จัดงานนี้ขึ้นนะคะชื่อว่างานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งนี้นะคะผอ.เป็นครั้งที่14แล้ว
จัดมา14ครั้งแล้ว
14ครั้งซึ่ง
อุบัติเหตุก็ยังเยอะอยู่ก็ถือว่าเป็นความพยายามนะทางภาครัฐและเอกชนนะผมสังเกตดูช่วงหลังนะคุณอนุมาการจัดประชุมพวกนี้นะฮะภาครัฐไม่ค่อยออกแรงเท่าไหร่นะกลายเป็นภาคสังคมภาคเอกชนออกแรงเยอะนะภาครัฐทำตัวเหมือนเป็นตัวร่วมมาร่วมนะไม่ใช่เป็นตัวขยับเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางครั้งจะได้ชื่อว่าเป็นคนจ่ายตังค์นะแต่การออกแรงออกสติปัญญาเนี่ยน้อยไปหน่อยก็เอาเป็นว่า14ครั้งแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แม่อยากให้มันยุติไวจัดครั้งนี้ให้คนไทยตายลดลงเลยได้ไหม
อันนี้ก็ฝากผู้เกี่ยวข้องนะคะฝากกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะ มีการขับเคลื่อนนะคะขยับนิดนึงนะคะซึ่งเป้าหมายของเราก็อยากที่จะได้สาระได้ข้อเสนอดีๆแล้วก็ยื่นสู่ภาคที่เกี่ยวข้องนะคะภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลักดันเป็นนโยบายต่อไปซึ่งครั้งที่14นี้ก็มีภายใต้นะคะภายใต้หัวข้อว่าเดินขี่ขับไปกับปลอดภัยนะคะซึ่งก็จะจัดจริงๆก็คือวันที่7ถึง8สิงหาคม
ที่ไบเทค
ที่ไบเทคบางนานี่เองนะคะแล้วก็เขานะคะทางผู้จัดงานเขาก็เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะดำเนินการหลักโดยศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนนะคะเขาก
็
สวปท.ก็เปิดรับสมัครและผู้สนใจนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนหรือว่าบริษัทต่างๆที่อยากจะเข้าไปเรียนรู้ก็เข้าไปได้นะคะที่นะคะศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน
ก็ตอนนี้ถ้ายังจะติดตามก็เข้าไปดูในเว็บไซต์
ได้เลย
ที่สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุก็มี
ฝากลิงก์ไว้
ที่ศูนย์วิชาการก็มี
ก็ฝาก
แล้วก็ถ้าอยากจะเจอผมคุณอนุมาช่วงวันดังกล่าวเนี่ยไปเจอกันได้ที่ไบเทคบางนาแล้วก็ถ้าท่านใดเดินเข้าไปนะฮะเดี๋ยว ไปทักกันแล้วบอกว่าฟังรายการนี้เดี๋ยวมีรายการฟรีเกิดขึ้นนะครับก็คุณอนุมาเขาจะเตรียมเข้ากล่องและอาหารการกินไว้คอยต้อนรับท่านนะฮ
ะ
บอกว่าฟังรายการนี้ก็เลยเดินทางเข้ามาร่วมงานกับเรานะที่ไบเทคบางนาย
ินดีนะคะยินดีนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ร่วมลงทะเบียนแล้วก็ร่วมงานได้นะคะก็ฝากไว้นะคะกับงานดีๆนะคะงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่14นี่เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยขอบคุณทุกการรับฟังนะคะขอบคุณทุกการแลกเปลี่ยนในการที่จะทำให้ชีวิตตนเองมีความปลอดภัยในการขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยขอบคุณที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี